Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā ievērojamo sabiedrības interesi, ir pagarināts termiņš līdz 28. augustam priekšlikumu iesniegšanai par jaunajām kadastrālajām vērtībām informē Valsts zemes dienestā ar ministru kabineta noteikumu projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju var iepazīties tīmekļa vietnē kadastravērtība.lv un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv. Projektā tās kadastrālās vērtības ir izstrādātas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2010. 19. gada 1. jūliju. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājā matā šodien darbu sāks Jānis Ābele. Baltkrievijā jau 4. dienu turpinās protesta akcijas, kuru iemesls ir iespējamā prezidenta vēlēšana rezultātu viltošana, lai pašreizējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko saglabātu varu. Vakar protesti bija miermīlīgāki, taču spēka struktūru pārstāvi turpina pielietot spēku pret aktīvistiem. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis paziņos, ka varas iestādes ir gatavas reaģēt uz iespējamo spriedzi pie Baltkrievijas robežas un gatavo telpas, kurās bēgļus no kaimiņu valsts varētu izmitināt saskaņā ar jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai noteiktajām prasībām. Saskaņā ar Lietuvā noteikto kārtību citu valstu pilsoņiem var piešķirt divu veidu patvērumu – bēgļa statusu vai papildu aizsardzību. Šovasar palielinājies pieprasījums pēc velosipēdiem, līdz ar to arī divriteņu zādzību skaits ir pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Riteņbraucēju pieplūdums visticamāk skaidrojums ar to, ka pandēmijas uzliesmojuma laikā iedzīvotāji sāka meklēt citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādā veidā izvairoties arī no pārvietošanās sabiedriskajā transportā. Ceļu satiksmes drošības direkcijā brīdina, jebkas, kas novērš riteņbraucēju uzmanību no ceļa, palielina iespēju iekļūt negadījumā. Aizvadītie diennaktī ceļu satiksmes negadījumu sietuši 26 cilvēki, to skaitā divi gājēji un septiņi velosipēdisti. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām palaikam līs, iespējams pērkona, negaisa pūtīs ar dienvidrietumu vēža ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-22, valsts austrumos 13-18 grādi, Rīgā pārsvarā mākoņienas laiks brīžiem lietus un gaisa temperatūra ap 20 grādiem.